Сёння Францішак у апошні раз перад летнім перапынкам правёў у капліцы сваёй рэзідэнцыі святую імшу з удзелам вернікаў. Ён адзначыў, што хрысціянін гэта не той, хто давярае гараскопам і ідалам, гэта чалавек верны Богу, які дазваляе весці сябе шляхамі божых нечаканасцяў. Пантыфік падкрэсліў, што хрысціянін не можа быць статычным і прывёў прыклад Абрагама. Ён адзначыў, што асновай хрысціянскага ладу жыцця з'яўляецца страта жыццё абяцанням і благаслаўленне. У жыцці хрысціяніна заўсёды ёсць нейкая выйдзі, пакінь. Так было ў выпадку хрыстовых вучняў і ў выпадку біблійных прарокаў. У хрысціяніна няма гараскопу, каб бачыць будучыню. Ён не ідзе да варажбіткі з крыштальным шарам, каб чытала на руцэ, не ведае, куды ідзе, пракаментаваў папа і дадаў, што вернік з'яўляецца чалавекам, які імкнецца да абяцанага, да сустрэчы, да нечага. Святайца заўважыў, што пілігрымка хрысціяніна пачынаецца кожную раніцу і з'яўляецца шляхам даверу да Бога, адкрытасці на яго нечаканасці, у тым ліку не заўсёды прыемнае. Ён дадаў, што хрысціянін ніколі не можа спыніцца і прысвоіць сабе абяцанне.